Bizim maktabdan judayam ko'p elga, yurtga tanilgan insonlar chiqqan. Men o'ylaymanki, kelgusida sizlarda ham ajoyib uchuvchilar, professorlar, jurnalistlar va boshqa yaxshi-yaxshi kasb egalari chiqadi. Endi maktabimizda sho'x bolalar ham bor. Men har bir ular bilan faxrlanaman. Hammalarga mana shu butun ustozlar nomidan omad tilayman.
Uchrashtirdi bizni sinf xonalari. Bo'laklar oq ko'zlarimiz qora edi. Yonginamda turgan tengdosh sinfdoshi. Shirin kulcha tishlab yurgan
Hayır endi sınıf doşlar, sınıf doşlar.